Capitolul al 12-lea. Mentorare pentru o viață sfântă. Citez: sunt de preferat rănile făcute de un prieten decât mulțimea sărutărilor unui vrășmaș. Proverbe 27:6 în New Living Translation. Citez iarăși: orice depreciază și obliterează sfințenia lui Dumnezeu printr-o falsă percepție asupra dragostei sale, tăgăduiește descoperirea adevărată a lui Dumnezeu dată prin Iisus Hristos. Am citat din Oswald Chambers. Un mentor personal este o persoană a cărei slujbă este aceea de a îmbunătăți nivelul de trai al clientului său. Într-un fel asemănător, Pavel ne instruiește pentru a deveni mentori spirituali. Urmând directivele lui Dumnezeu, nu doar că vei îmbunătăți calitatea vieții tale, ci și a celora pe care îi vei mentora. Tu nu poți aduce îmbunătățire căilor lui Dumnezeu. Adam și cu Eva au avut această idee și au ieșuat lamentabil. Ei au fost primii, urmați apoi de mulți alții, care au încercat această nebunie. Așadar, ca mentor, tu trebuie nu doar să instruiești, ci să și avertizezi și să corectezi. Neaducând îndreptare, tu îi lași pe aceia pe care îi mentorezi să meargă nestingheriți pe o cale care duce la necaz și la distrugere. Din nou, din acest motiv, Pavel îl îndeamnă pe Timotei: tu, ca predicator al cuvântului, ai datoria de a le arăta oamenilor ce este greșit în viața lor. În începutul epistolei sale către biserica din Efes, Pavel vorbește despre noua noastră natură, care vine împreună cu împuternicirea Harului. Alăturarea acestor două aspecte îl așează pe credincios în fața posibilității unei vieți transformate. Credinciosului îi este dată capacitatea de a se asemăna cu Hristos și de a se feri de rău. Pavel dă o listă de porunci care definesc o astfel de viață. Acestea nu sunt împovărătoare sau cu neputință de îndeplinit, asemenea poruncilor din Vechiul Testament. Ele nu reprezintă nimic altceva decât comportamentul de care ar trebui să dăm dovadă datorită faptului că avem o nouă natură. Să citim așadar continuarea listei sale: curvia sau orice fel de altă necurăție, sau lăcomia de avere, ni să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Nu vă îmbătați de vin. Am citat din Efeseni 5, versetele 3 și 4 și apoi 18. Din nou, ni se pare a fi o listă cu interdicții. Cum am mai spus, aceasta nu este o listă cu niște porunci care, odată respectate, te vor mântui. Mai degrabă este o listă menită să te țină departe de relații adultere cu lumea, pentru a putea rămâne în prezența manifestată a lui Isus. Dăm voie să enumăr din nou toate aceste purtări păcătoase. Cele discutate în capitolul anterior au fost: să nu minți, să nu păcătuiești, lăsând mânia să te controleze, să nu furi, să nu folosești un limbaj injurios sau abuziv. Lista trebuie să mai continue cu multe altele: să nu trăiești în imoralitate sexuală, să nu te lași întinat, să nu fii lacom, să nu spui cuvinte porcoase, să nu vorbești nechipzuit, să nu spui glume proaste, să nu te îmbeți de vin. Noul Testament este un mesaj al Harului, însă pentru un mesaj despre care mulți spun că nu conține porunci sau interdicții, această listă, acoperind doar una dintre cele 27 de cărți ale Noului Testament, devine din ce în ce mai lungă. Ce este însă și mai ironic, apostolul căruia i s-a revelat abundența Harului este cel care a alcătuit și lista. Pot fi aceste porunci trecute cu vederea sau ar trebui tratate cu seriozitate? Fără imoralitate sexuală. Primul aspect al acestei liste interzice imoralitatea sexuală. În calitate de fii și de fiice ale lui Dumnezeu, nu ne sunt permise adulterul, homosexualitatea și orice alt fel de relații sexuale în afara căsătoriei. Am întâlnit de prea multe ori cupluri care trăiesc împreună, iar cei doi se declară a fi creștini. Acesta nu este un caz rar, dimpotrivă, este tot mai răspândit chiar și în mediul evanghelic. Majoritatea acestor cupluri frecventează biserici, își mărturisesc deschis credința și sunt adesea deosebit de încântați cu privire la ceea ce Dumnezeu lucrează în viața lor. Nu există însă nici urmă de pocăință, de vinovăție sau de părere de rău. Pur și simplu, aceștia nu consideră că a trăi în concubinaj, înainte de a fi căsătoriți, reprezintă o greșeală. De ce? Poate că nu au auzit de la învon mesaje precum cele rostite de Petru, de Pavel, de Iacov, de Ioan sau de Iuda, care cheamă la un trai evlavios și la castitate. Predicile pe care ei le aud duminica sunt înălțătoare și încurajatoare și nu aduc pocăință sau confruntare. Sunt lipsite de disciplina care duce la sfințire. În societatea actuală sunt acceptate, ba chiar considerate recomandabile, concubinajul, relațiile sexuale înainte de căsătorie și chiar mariajul homosexual. Din păcate, ca evanghelici, manifestăm adesea o cunoaștere superficială a Scripturii. Fără a privi cu atenție la cuvântul lui Dumnezeu, sunt mulți aceia care au îmbrățișat principiile civilizației actuale. Argumentul general este, dacă ne iubim, de ce să nu locuim împreună? Dar homosexualitate? Și acesta este un fenomen tot mai răspândit și nu doar între aceia care nu au avut niciodată legături cu biserica. Chiar recent mi-a fost arătată pagina de Facebook a unei femei care fusese manager al unui departament în cadrul unei organizații creștine. Era acum îndrăgostită de o altă femeie și avea intenția de a se căsători cu ea. Am privit cu mare tristețe la logodna lor și la alte fotografii care surprindeau momente intime între cele două. În trecut, cei care alunecau în umblarea lor cu Dumnezeu erau pe deplin conștienți de greșeala comisă. Această femeie continua însă să vorbească cu deosebit entuziasm despre dragostea lui Dumnezeu și despre devotamentul ei față de El. Cum era posibil ca ea să fie căsătorită cu altă femeie când Iisus declară categoric? Oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, unul pentru celălalt? Și pentru că Dumnezeu a creat această contopire organică a celor două sexe, nimeni să nu-i pângărească capodopera. Am citat din Matei 19, în traducerea The Message. Iisus spune că actul căsătoriei este pentru un bărbat și o femeie. Unirea a două sexe diferite. De ce nu este această femeie conștientă de faptul că pângărește ceea ce El a instituit? Să nu fi fost acestea clar expuse de la învon? Înțeleg devierea societății de la intenția originală lui Dumnezeu cu privire la căsătorie. Cei nemântuiți dețin o natură păcătoasă. Femeile și bărbații pierduți umblă prin această lume fără Dumnezeu și dispun de o cunoaștere limitată a ceea ce este cu adevărat binele sau rău. Comportamentul lor nu ar trebui să te surprindă, deoarece ei gândesc și acționează în conformitate cu ceea ce natura lor le dictează. Problema intervine atunci când cei credincioși adoptă etalonul lumesc al binelui, considerându-l admisibil și înaintea lui Dumnezeu. Din punct de vedere statistic, este în creștere numărul bisericilor în care sunt tolerate homosexualitatea și mariajul homosexual. Este însă de menționat faptul că bisericile încurajează astfel de comportamente nu doar prin ceea ce spun, ci și prin ceea ce aleg să nu spună. Ia aminte la următoarele cuvinte. Citez. Dacă un om neprihănit se va abate de la neprihănirea lui și va face ce este rău, îi voi pune un laț înainte și va muri. Dacă nu l-ai înștiințat, va muri prin păcatul lui și nu îi se va mai pomeni neprihănirea în care a trăit, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Am citat din Ezechiel 3:20. Versetul vorbește despre înștiințarea unui credincios, a unui om neprihănit. Dacă nu îi avertizezi pe credincioși de păcatul lor, consecințele vor fi grave. Poate mă vei contrazice, dar John, acesta este Vechiul Testament. Cum poți să spui în contextul Noului Testament că sângele va fi cerut din mâna slujitorului? Am vorbit cândva în cadrul unei conferințe pentru lideri, iar unul dintre păstorii prezenți m-a contrazis în legătură cu această chestiune. S-a mâniat și mi-a spus, cum îndrăznești să pui peste noi sângele altora? Asta aparține de Vechiul Testament. I-am răspuns, vrei să deschizi Biblia la Fapte, la capitolul 20 și să-mi citești versetele 26 și 27? Iată cuvintele pe care păstorul a trebuit să mi le citească. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Șocat, păstorul s-a uitat la mine și mi-a răspuns, John, am mai citit versetul înainte, însă nu am observat niciodată acest aspect. La sfârșitul conversației acesta mi-a spus, îmi pare nespus de rău pentru că te-am atacat. I-am apreciat sinceritatea. În acest paragraf vreau să mă adresez în special acelora care ocupă poziții de conducere în biserică. Acestea au fost cuvintele lui Pavel către liderii din Efes. Însă și noi vom fi găsiți vinovați dacă în calitate de predicatori nu propovăduim înaintea oamenilor întreaga învățătură a lui Dumnezeu. Dacă vorbim doar într-o manieră încurajatoare, vom face abstracție de o mare parte dintre învățături. În consecință, oamenii vor gravita în jurul a ceea ce lumea consideră a fi bun, fără a se deosebi de copii răsfățați care fac ce le trece prin cap. Concluzia? Sângele lor va fi pe mâinile noastre. Dăm voie să-ți prezint încă un exemplu. Recent m-am uitat la o slujbă transmisă online în care un păstor al unei mega biserici mărturisea înaintea oamenilor că este homosexual. Spunea că s-a săturat să se ascundă, nu voia ca și alții care trăiesc astfel să se simtă în mod constant învinovățiți sau sub condamnare, cum declară el. A luat pe rând fiecare verset al Bibliei în care este descoperită perspectiva lui Dumnezeu asupra homosexualității și i-a sucit interpretarea. Apoi a spus cu îndrăzneală celor care îl urmăreau: Apostolul Pavel se pricepea de minune la viața în Hristos, dar era groasnic în ceea ce privește relațiile interurmane, discreditând în acest fel poruncile lui Pavel cu privire la sexualitate. Păstorul a continuat prin a argumenta că Pavel a dat o îmbară când a lăsat de înțeles în primul capitol din Romani că ne închinându-ne lui Dumnezeu putem sfârși în homosexualitate. După spusele acestui păstor, cuvintele lui Pavel nu pot fi adevărate, deoarece, citez, în America jumătate dintre liderii de închinare sunt homosexuale. M-am întrebat oare conform cărui studiu se ajunsese la o asemenea statistică. În timp ce îi urmăream discursul, am putut vedea cum membrii bisericii se ridicaseră în picioare de câteva ori, aplaudând. După ce am auzit cuvintele pervertite ale acestui om, Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus, citește Romani capitolul 1. Iată ce am găsit. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru răutatea lor. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Am citat din Romani 1, versetele 26, 27 și 32. Cum a putut acest predicator să discrediteze un verset în care homosexualitatea este descrisă ca fiind o patimă scârboasă? Nu este nevoie de o persoană expertă în cele duhovnicești pentru a-și da seama că aceste practici sexuale nu sunt naturale. Nici măcar animalele nu se angrenează în astfel de comportamente. Pe ce bază am putea crede că Dumnezeu tolerează, aprobă sau încurajează așa ceva? Gândește-te la toți acei creștini practicanți care poate că se luptau cu impulsul de a ceda în fața acestor pofte și acestui stil de viață păcătos, auzind mesajul păstorului. Conștiința le-a spus imediat, este greșit ca un copil al lui Dumnezeu să trăiască astfel. Însă, din nefericire, cuvintele predicatorului au contribuit la a reprima vocea lor lăuntrică. Nu doar că se făcea el însuși vrednic de judecată, dar îi încuraja și pe cei din jurul lui să-i urmeze exemplul. Dar ce putem spune despre aplauzele celor din biserică? Traducerea de Amplified Bible spune în Romani 1:32 că toți aceia care îi aprobă și îi încurajează pe alții care săvârșesc asemenea fapte, se fac ei înșiși părtași judecății. Care este așadar răspunsul nostru cu privire la cuvintele lui Pavel? Citez, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvare, nici închinătorii la idoli, nici prea curvare, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Am citat din 1 Corinteni 6, versetele 9 și 10. Fără îndoială, mai sunt și alte păcate care aduc stricăciune. Însă nu putem ignora ce spun aceste versete despre practicile sexuale denaturate. Direcția spre care lumea se îndreaptă este toxică. Dacă nu rostim de la învoanele noastre adevărul despre imoralitatea sexuală, oamenii nu vor ști ce este comportamentul dumnezeiesc și vor fi păcăliți de către cel rău. Vor accepta standardul lumesc al binelui, încredințați fiind că și Dumnezeu îl aprobă. Fără necurăție. Următoarea pe lista interdicțiilor este să nu te lași întinat. Nu trebuie să avem nimic de a face cu o formă de pornografie, cu filme obscene sau cu gânduri desfrânate. Iisus spune, Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Matei 5,28. David scrie, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Psalmul 101,3. Pentru un moment, pornografia aduce încântare și satisfacție, deoarece răspunde poftelor firii tale, însă îți va degrada capacitatea de a fi intim cu partenerul tău în viitor și cu Dumnezeu. În cele din urmă îți va ruina împlinirea și relația cu partenerul și te va lăsa gol și pe dinăuntru. Deși pare că pornografia este în măsură să provoace o scânteie, nu va face decât să aprindă un fitil care va declanșa finalmente o explozie a unui amalgam de confuzie, de vină, de rușine și de nesiguranță. Până de curând, cele mai accesate site-uri web erau cele pornografice. Recent au fost declasate de site-urile rețelelor de socializare. Mai mult de unul din 10 site-uri web are conținut pornografic. Peste 40 de milioane de oameni accesează cu regularitate aceste site-uri, iar la fiecare secundă 28.258 de utilizatori ai internetului vizionează materiale pornografice. Aceasta nu mai este o chestiune strict bărbătească. Aproximativ una din 5 femei vizualizează săptămânal materiale pornografice online și multe și-au mărturisit dependența de masturbare. Atât bărbații cât și femeile își întrețin dependența prin reviste și cărți erotice, cele din urmă fiind mai populare între femei. Dar în ceea ce privește biserica, revista Christianity Today a realizat un sondaj în care diferiți păstori au fost întrebați dacă au accesat în decursul ultimului an un site web cu conținut pornografic. 45% dintre ei au răspuns da. Aceștia sunt lideri, oameni care conduc biserici. Alte statistici arată că 50% dintre bărbații din mediul evanghelic sunt dependenți de pornografie, iar un sondaj difuzat de CNN a arătat că 70% dintre bărbații creștini se luptă cu aceasta. Trebuie așadar să ne punem întrebarea, să fie mesajele de încurajare de la amvoane răspunsul la această epidemie care atinge în aceste vremuri cote maxime? Eu m-am confruntat cu pornografia până la 27 de ani, perioadă care a inclus și primii mei ani în lucrare de slujire. Eram convins că de îndată ce mă voi căsători cu o femeie frumoasă, păcatul va înceta, dar nu s-a oprit, ba chiar a devenit și mai rău. El crease un zid între mine și Lisa. Am fost eliberat abia în toamna anului 1984, când i-am mărturisit unui om al lui Dumnezeu despre adicția mea, iar el mi-a spus fără ocolișuri, oprește-te! M-am mustat cu asprime. Nu am primit niciun mesaj de încurajare din partea lui. Am primit directive ferme și înștiințări care au adus în viața mea o frică sănătoasă de Domnul. Cuvintele acestui om m-au determinat să-L caut pe Dumnezeu pentru a obține eliberare. În decursul a 9 luni am fost complet eliberat și până ziua de astăzi umblu în această libertate. Am descoperit că harul este atât de puternic. Poate să elibereze chiar și un om care a fost robit de pornografie încă de la 11 ani. Acesta este încă un motiv pentru care sunt dezamăgit de faptul că slujitorii nu vorbesc despre deplinul beneficiu al Harului lui Dumnezeu. Dacă nu aș fi descoperit Harul și nu doar în instanța de dar fără plată, iertare a păcatelor și mântuire, ci și de drept împuternicire dată de Dumnezeu pentru a trăi dincolo de capacitățile mele naturale, aș fi fost robit și în ziua de astăzi. Fără lăcomie. Definiția lăcomiei este dorință exagerată și egoistă pentru ceva, în special pentru câștig, putere sau mâncare. Adesea credincioșii denaturează și pervertesc în lăcomie promisiunea că Dumnezeu ne va face prosperi, biruitori, binecuvântați. Atenția le este îndreptată spre sine mai degrabă decât a fi pregătit să slujească și să dăruiască altora. Lăcomia este o poftă rea, adică idolatrie. Când ești lacom, pui propriile tale dorințe, pasiuni, pofte, țeluri financiare, propria faimă, popularitate și propriul statut mai presus decât pe Dumnezeu și pe cei din jurul tău. Se pot spune multe întâmplări despre cum lăcomia s-a strecurat în viața credincioșilor. Din cauza acesteia, Balaam și-a pierdut relația cu Dumnezeu, așa cum au pățit Cain, Core și mulți alții care, la un moment dat, s-au aflat în prezența lui Dumnezeu. Mulți alunecă în lăcomie din cauza că nu sunt avertizați. A avertiza prin învățături și în predici presupune să te îndepărtezi de mesajele eminamente pozitive și încurajatoare. Iar pentru a-i ajuta pe oameni să devină maturi în Hristos, este necesar nu doar să oferi învățătură, ci și să avertizezi. Când eram copil, îmi plăceau învățăturile părinților mei, dar nu dădeam importanță avertismentelor. Am învățat însă mai târziu că avertizările erau cele care mi-au salvat viața. Dacă tatăl meu nu m-ar fi prevenit asupra consecințelor introducerii unei șurubelnițe într-o priză, poate că aș fi încercat din curiozitate și m-aș fi electrocutat. Pavel spune uneia dintre prea iubitele lui biserici: de aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Zi și noapte? Timp de 3 ani? Și a făcut-o cu lacrimi? Îi avertizăm noi pe oameni? Zilnic? Sau noi, cei care învățăm și predicăm, sperăm pur și simplu că mesajele noastre de încurajare îi vor ține pe oameni departe de lăcomie? Ne pasă cu adevărat? Sunt ani de când nu am mai auzit un mesaj împotriva lăcomiei. Pavel este cel care a propovăduit harul și totuși este de asemenea cel care strigă înflăcărat către biserica din Efes și către noi să nu cădeți în lăcomie. Ascultă și cuvintele apostolului Iacov. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți, pentru că cereți cu gând rău ca să risipiți în plăcerile voastre. Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Am citat Iacov 4, primele 4 versete. Oh, haide, Iacov, nu mai fi atât de negativ. Să fi fost apostolul întotdeauna ursuz, aspru și de neînduplecat? Sau se poate să îi fi iubit cu adevărat pe aceia cărora le scria? Să fie acesta motivul pentru care Dumnezeu îl alege pe el pentru a scrie o parte a Noului Testament în locul unui alt vorbitor mai entuziasmat al vremii sale? Fără conversații inadecvate. Următorul aspect al listei este să nu iei parte la vorbe nechipzuite, la glume proaste sau la povestiri obscene. Sunt incluse aici și vizionatul filmelor, ascultatul muzicii sau al oricărui alt material audio de acest gen. Am fost solicitat să ajut tineri din echipe de slujire care erau tulburați de faptul că liderii lor foloseau un limbaj grosolan, spuneau glume cu tentă pornografică sau nu se diferențiau cu nimic în vorbirea lor față de un necredincios. De ce se comportă liderii astfel? Se poate să fie din cauza că nu le spunem oamenilor lui Dumnezeu și liderilor că acesta nu este un comportament adecvat pentru un cetățean al împărăției? Pavel le scria colosenilor: vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Coloseni 4:6. Vorbele noastre trebuie să fie neîncetat pline de har. Nu vă îmbătați. Următoarea poruncă: să nu vă îmbătați, nici cu bere, nici cu vin, nici cu vreun alt fel de băutură alcoolică. Directivă de asemenea aplicabilă și în ceea ce privește consumul de droguri, fie ele legalizate sau nu, sau sub prescripție medicală. Auzim încă o dată sintagma să nu. Alcoolul este ispititor, vezi Proverbe 23. Pe nesimțite te poate ademeni să bei mai mult și mai mult, până în punctul în care îți vei pierde controlul. Alcoolul are abilitatea de a încețoșa și, finalmente, de a distruge capacitatea de a raționa înțelept. Stăpânirea de sine este compromisă, iar funcțiile de apărare ale creierului și ale inimii sunt dezactivate. Este la fel ca atunci când ștergi programul de protecție antivirus de pe calculator. Te faci vulnerabil, ignorând măsurile de precauție, unui program dăunător. Practic, alcoolul anihilează sistemul de apărare al creierului tău. Și chiar dacă tu îți cunoști limitele și poți oricând să te oprești, fără să dai seama, îi poți influența pe alții la a se deda beției. Să-ți împărtășesc o întâmplare. Un păstor consuma băuturi alcoolice la un restaurant din orașul în care locuia. Unul dintre membrii bisericii sale, recent convertit, se afla și el în același restaurant. Acesta era un om de afaceri înstărit care, înainte de a fi mântuit, avusese probleme cu alcoolul. După ce s-a întors la Dumnezeu, a renunțat la a mai bea și ar fi putut să fie asemuit unui om care de-abia a scăpat de cei care trăiesc în rătăcire. 2 Petru 2:18. Imediat după ce a văzut la restaurant că păstorul lui consuma alcool, omul de afaceri s-a apucat și a băut peste limite timp de 3 zile. Interval în care a luat niște decizii deloc înțelepte, pierzând astfel din punct de vedere financiar aproape totul. chiar și mai devastator decât atât, și a distrus și căsnicia. Când ulterior a fost întrebat de ce a cedat acelui exces, răspunsul lui a fost: l-am văzut pe păstor consumând alcool, așa că m-am gândit, dacă el poate să bea, înseamnă că pot și eu. Bineînțeles că acest om este el însuși răspunzător pentru alegerile sale greșite. Însă nu ar trebui ca un asemenea deznodământ să ne conștientizeze pe toți de influența pe care o avem asupra celor din jurul nostru. În ultima vreme, din ce în ce mai mulți slujitori nu se mai simt incomod să bea în public. Iar pentru a justifica acest drept, aceștia fac apel la diferite versete biblice. Unul dintre acestea este 1 Timotei 3:3, în care Pavel îi spune lui Timotei că aceia care conduc biserica nu ar trebui să fie dedați vinului. Cuvântul grecesc pe care Pavel îl folosește este paroinu. Dicționarul cuvintelor biblice oferă următoarea definiție: ceva aparținând vinului, bețiv. Cuvântul nu include consumul temperat și responsabil de alcool, ci mai degrabă are în vedere consumul abuziv, permanent al acestuia. Imaginea corespondentă acestui cuvânt ar fi cea a unui individ care are mereu pe masă o sticlă sau o ploscă, semnificând dependență. În traducerea The New Living Translation, acest verset spune că un conducător al bisericii nu trebuie să fie un băutor împătimit. Într-o altă epistolă, Pavel îl sfătuiește pe Timotei să iei și câte puțin vin din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. În Efes, Timotei reprezenta echivalentul unui păstor principal din zilele noastre. În prezent, raționamentul multor slujitori este că dacă unui lider al bisericii ar fi fost interzis să se atingă de vin, ca în cazul legământului unui nazireu, Pavel nu i-ar fi spus păstorului Timotei să îl folosească pentru proprietățile sale terapeutice. În această dezbatere, cel mai citat pasaj al Scripturii este acela în care ni se spune că Iisus a transformat apa în vin. Argumentul este că Iisus nu ar fi transformat apa în vin, mai ales într-un cadru public, dacă băutul ar fi fost ceva greșit. Dacă ar fi să luăm în calcul doar aceste pasaje, oricine ar putea concluziona că păstorul care a băut în public nu a greșit cu nimic. Cu toate acestea, noi trăim într-o societate în care alcoolismul este extrem de răspândit. Anual, în Statele Unite au loc aproximativ 88.000 de decese din cauze atribuite consumului de alcool. Iar alcoolismul este al treilea în topul cauzelor de deces care ar putea fi prevenite. În anul 2007, conform ziarului The Washington Post, unul din trei americani are sau a avut probleme cu alcoolul. Institutul Național care studiază problema alcoolului a declarat că în anul 2012, 25% dintre persoanele de 18 și peste 18 ani fac exces de alcool în fiecare lună. Este cutremurător. Una din patru persoane, în decursul a doar o lună. Aș putea să mai prezint numeroase statistici, însă ideea principală este că americanii dovedesc o înclinație spre consumul abuziv de alcool. Excesul de alcool este răspândit nu doar în Statele Unite. În anul 2012, 6% din decesele la nivel global, adică 3,3 milioane, au fost atribuite consumului de alcool. La nivel global, consumul abuziv de alcool este al cincilea factor de risc care predispune la deces prematur și la dizabilități. Iar în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 15 și 49 de ani, ocupă prima poziție. Din cauza acestei epidemii, în calitate de credincioși cu simțul răspunderii, cred că trebuie să ne maturizăm în gândire și să luăm în considerare implicațiile îndemnului lui Pavel, cel cu privire la mâncatul din carnea închinată idolilor. După cum spune Pavel: dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. 1 Corinteni 8:13. Pavel a dat limpede de înțeles că a mânca din carnea jertfită idolilor nu este un păcat. Cu toate acestea, dacă unui frate mai slab îi pricinuiește ofensă și potignire, el a spus că nu se va mai atinge de acea carne. O ipoteză conform căreia creștinul are dreptul să consume cantități moderate de alcool poate fi într-adevăr susținută. Însă, în calitate de credincioși, și în special pentru aceia dintre noi care suntem lideri ai bisericii, vrem să ne asumăm posibilitatea de a fi o piatră de potignire și de a împinge din nou în dependență pe aceia cu care cu greu au reușit să renunțe la alcoolism, mai ales în contextul unei societăți bombardate cu asemenea excese? Dacă păstorul care consuma alcool la restaurant ar fi trăit după acest principiu, Poate că omul de afaceri ar fi fost scutit de cele 3 zile tragice de exces. Trebuie să te ferești de orice formă de beție. Nu este o purtare adecvată pentru un copil al lui Dumnezeu și nu este în niciun caz o chestiune neînsemnată. Suntem avertizați în mod categoric. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. 1 Corinteni 6, versetele 9 și 10. Mai există însă un aspect important care ar trebui adus în discuție. Noi suntem în mijlocul unei alergări duhovnicești, iar antrenorul nostru ne spune să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință. Evrei 12:1. Există păcate care ne pun mai lesne piedică decât altele. Iar conform statisticilor menționate anterior, se pare că abuzul de alcool ocupă un loc fruntaș. Așa că, de ce să cochetezi cu ceva care i-a ruinat pe atât de mulți? În concluzie, ar trebui să ne punem întrebarea, de ce noi, cei care beneficiem de o autentică experiență a umblerii cu Duhul Sfânt, căutăm niște mijloace artificiale care să ne aducă pace sau relaxare atunci când suntem tensionați? Suntem umpluți cu Duhul doar în teorie, nu și în practică, încât simțim nevoia unor substanțe care să ne vină în ajutor? Nu vă înșelați! Am cercetat doar acest singur capitol al cărții Efeseni. Mai există multe alte porunci pe paginile Noului Testament. Din nou, ține minte, aceasta nu este o listă pe care trebuie să o respecti pentru a fi mântuit, ci este un stil de viață de care dau dovadă aceia care vor trăi în prezența manifestată a lui Dumnezeu. Ascultă cum încheie Pavel lista sa de interdicții. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întovărășiți dar deloc cu ei. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrurile neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le. Că ce rușine numai să spunem ce fac ei nascuns. Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă. Am încheiat citatul. Nu te lăsa înșelat de aceia care încearcă să justifice aceste păcate. Consecințele sunt destul de neplăcute. Trebuie să discerni cu băgare de seamă și nu în chip ușuratic ce îi va aduce plăcere lui Dumnezeu prin purtările tale zilnice. Mulți dintre noi se comportă ca și cum s-ar afla pe un teren de joacă, când de fapt se află pe un câmp de luptă. Ești într-un război, ești în mod constant ținta gloanțelor, iar inamicul caută neîncetat și neobosit să te doboare. Însă, dacă tu rămâi în lumină, dușmanul va eșua datorită mărețului har al lui Dumnezeu care este peste viața ta. Te încurajez, luptă-te să duci o viață la nivel înalt. Fii dependent de har pentru a trăi o viață dumnezeiască, fără de pată, în mijlocul unei lumi pervertite care se îndreaptă către moarte. Ești capabil, întrucât Dumnezeu ți-a dat fără de plată natura sa divină. Nu risipi și nu fi acela care să fi primit în zadar mărețul har al lui Dumnezeu.